Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida aktualios ir aš esu vedėjas politologas Dovydas Petkus. Aukštojo mokslo reforma ir jos bėdos - pastarųjų savaičių dilema. Ir šiandien norėtume pasišnekėti apie tai, kas dedasi Lietuvos aukštame moksle, kokios reformos vyksta, kokie iššūkiai mūsų universitetui kyla šiandien. Ir šiandien pas mūsų laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto docentas Kęstutis Dubnikas. Sveiki.
Labadiena.
Kęstuti, pradėkim gal nuo tokio įvado. 2012 pasirodė knyga Lietuvos aukštojo mokslo vargdienė ir ten rašoma, kad perfrazuojant Herbertą Velsą, galima sakyti, kad modernioji Lietuvos istorija vis panašesnė į švietimo ir katastrofos varžybas. Lietuvos valdžios žmonės turi perskaityti ir suprasti tokį sakinį, jei reikėtų paaiškinti Amerikos ekonominę sėkmę. Vienu žodžiu, ta žodis būtų švietimas. Valstybės, kurių politikai iš tiesų suprato šio sakinio turinį, dabar klesti. Kęstuti, jūs sutinkat su tokiu teiginiu, kad švietimas yra raktas į klestėjimą valstybės?
Galima sutikti su švietimo svarba, nelygstama svarba valstybei, kaip jos pamatu. Nes švietimas yra valstybės tęstinumas. Tai pradedant nuo bendrojo švietimo ir baigiant universitetų potencialu. Tai, kitaip tariant, kokia būtų organizacinė forma švietimo, būtinas dalykas sveikai valstybei turėti rūpestį švietimu ir suvokti valstybinius interesus.
Čia knygoje, būtent šitoje citatoje, yra kalbama apie ekonominį klestėjimą. Na, kaip ir Alvydas Jokubaitis savo straipsnėje pabrėžė, kad universitetas šiandien apskritai tampa tokiu dvasios Auschwitzu ir kad išsipirdo visos Karlo Markso pranašystės. Anot Alvydo Jokubaičio, dabartiniai universitetai jau nebe akademinės, o gamybinės institucijos. Universitetas tampa fabriku. Jis sako, kaip jūs reaguojate tokius Alvydo Jokubaičio teiginius? Jums atrodo, kad universitetas jau tampa fabriku? Kokios bėdos, apie ką jis čia kalba, kaip jūs galvojate?
Na, tai kai klausėte apie universitetos, apie švietimo svarbą bendrai, tai žinoma, tai ir pačiai ekonomikai turi įtaką. Sveikos visuomenės surėdita aiškiai su savo misija švietimas duoda ir ekonominį valstybės pagrindą. Bėda yra ta, kad universitetai ir verslo įmonės arba ekonominio potencialą kūrenčios įmonės jos yra suvienodinamos ir traktuojamos kaip bendro veikimo orbitoje esančios institucijos. Kitaip tariant, švietimo įstaigos, na, išskyrus galbūt vidurinį lavinimą, o po jo, neoliberalios ideologijos požiūrių yra privataus intereso raiška, todėl jos turi tenkinti tų, kurie nori turėti aukštai vadinamą išsilavinimą, ir tuo pagrindu jos turi veikti atsiperkančiai. Kitaip tariant, šitas dalykas, ką pasakė kolega Alvydas, tada galbūt skambėjo dar kaip savotiškas netikėtumas palyginimo su plytų fabriku. Bet iš tiesų dabar tai tas visiems plikakim matyti. Ir tas matyti Lietuvoje labai aiškiai, tas matyti ir nemažoj daly vakarų pasaulio universitetų statusuose. Tai tiesą sakant, ten kitas klausimas yra, kad yra diferenciacija universitetų. Yra vadinami masiniai universitetai ir iš tikrųjų universitetai, kurie išlaikė savo mokslo misiją.
O kalbant apie tą atsiperkamumą, kurį jūs paminėjot, universitetuose, kurio reikalauja ir verslo atstovai ir taip toliau, o kaip jums atrodo universitetas, kokią duoda neatsiperkamą vertę žmogui? Ką jis dar duoda be naudos? Nes dabar mes daugiausiai išnekam apie naudą, kuomet kalbam apie aukštojo mokslo reformą. Kiek bus naudos?
Tu matot, yra dalykų, kurie neturi jokios naudos. Pats žmogus, ką žinai, ar turi naudą. Kam jis čia yra? Todėl yra dalykai, kurie nepamatuojami funkcija, efektyvumo, bet kokiais kitais skaičiavimais. Jeigu kalbėsim konkrečiai apie universitetus, tai jie turi būti ir yra mokslo potencialo židinys, kultūros židinys, kuriame susitelkėme vardan šitų mokslo ir išsilavinimo tikslų.
Ir prasmės ieškojimo turbūt.
Prasmės klausimas yra žymiai platesnis klausimas.
Kaip žinia, jūs dalyvaujat visuomeninio judėjimo Vilniaus forumas veikloje ir praeitą žiemą konferencijoje buvo kalbėta apie globalizacijos grėsmės Lietuvos aukštajam mokslui. Ką tuo turėtų omenyje?
Tai labai paprastas dalykas. Jeigu mes žiūrime universitetus tik tai kaip paslaugą teikiančias institucijas ir skiriame vis tik tai valstybinės lėšas, visiškai negalvodami, koks yra universitetų vaidmuo valstybės gyvenime ir valstybės tęstinume ir jos išlikime ir tęstinume, tai tada mes turime tokią padėtį, kada ruošime žmonės globaliai rinkai. Valstybės pinigais rengiame, sakysime, medikus Vokietijai.
Bet darome pasaulį gražesnį?
Taip, darome gražesnį, tada reikia surasti kitų rinkų, kitų šaltinių ir dėl to kalbama, kad galbūt mūsų Lietuvos universitetų paskirtis būtų rengti tik tai bakalauro studijas, o globalioje rinkoje yra vertesnios valstybės ir vertesni universitetai, kuriuose būtų rengiami magistrantūros studentai. Tai šitą mes tendenciją labai aiškiai matome, kada mūsų absolventai būriais traukia į vakarų pasaulį, o mūsų finansavimo sistema veikia taip, kaip sako, na, paskui studentą, tai jeigu jo tik tai toks interesas, tai tada universitetai ir turi tenkinti tik tai tokio lygio studijas.
Dabar vyksta universitetų reforma, ministrė siūlo įvairias pataisas. Pagrindinis turbūt klausimas, kurį akcentuoja dabartinė valdžia, yra kaštų taupimas švietime ir universitetų jungimas. Tokiu būdu siekiama bus sutaupyti lėšų ir iš to sako, kad bus pakelti atlyginimai dėstytojams, atrasta pinigų moksliniai veiklai bus. Kaip mano, čia yra raktas į tą švietimo pertvarką, kurios mes tikimės?
Jeigu jau palėtėte apie tai, ką kalbame šiomis savaitėmis labai daug ir iš tiesų kartais netgi ir nepatogu darosi dar kalbėti, tai vis tik tai leiskite tą klausimą šiek tiek paliesti ir pabandyti nusakyti, kas čia iš esmės vyksta. Iš tiesų, kaip jūs teisingai pastebėjote, sprendžiamos finansinės problemos, sprendžiamos demografinės problemos, sprendžiamos ūkinės problemos, universiteto pastatų problemos ir visa kita, bet visiškai nesprendžiamos pamatinės aukšto mokslo problemos. Kodėl? Ir kas čia pastebėtina? Tai pirmiausia, yra pateikiamas vadinamasis projektas universitetų, būsimų universitetų modelių, jų susijungusio naujojo universitetų tinklo, kuris yra parengtas labai greitai, parengtas ministerijoje, parengtas visiškai nedalyvaujant universitetų žmonėms, aukšto mokslo ekspertams. Ir aš galvojau, kad jisai turėtų kažkokį tai aiškesnį pats savyje pagrindimą. Dabar suprantu, kad šito projekto pagrindimas yra, paradoksaliai pasakysiu, pats projektas. Nesvarbu, koks jo turinys, svarbu, kad jisai būtų. Kodėl ji taip yra? Todėl, kad, kaip sakiau, čia yra sprendžiami visiškai kiti klausimai. Pamatiniai klausimai, kurie yra susikaupę, tai yra to, koks turi būti universitetas, kokia jo yra misija Lietuvos valstybėje, čia visiškai ne klausimai. Yra pasakymo, arba yra pateikiama raktiniai tokie žodžiai, vienas iš jų labai populiarus, tai yra kokybės, arba kokybės trūkumas, kokybės nebuvimas reikalauja vykdyti reformą. Tai aš pasakysiu, kad pirmiausia, aš nežinau, kas yra kokybė. Paskui aš bandžiau suprasti, kas yra, galbūt galiu atsakyti, kad lyg ir bandau suprasti iš to, kas vyksta, kad kokybė turbūt lygu tai, kas yra nauda arba tiesiog reikalingumas. Kokybiškas aukštasis mokslas, kuris reikalingas tiesiogiai rinkai. Šita formulė, jinai visiškai neteisinga. Jinai gali turėti sąsąją, žinoma, bet yra, nėra visiškai teisinga, bet jinai dabar yra pateikiama, todėl iš tikrųjų nieko nuostabaus, kad tą vadinamąjį tinklo optimizavimo projektą parengė grupė, kurioje dominavo verslo žmonės. Dabar, kasgi čia siekima padaryti? Tai siekima sumažinti universitetus, bet kokiu pavidalu? Kokiu pavidalu tą siekima padaryti? Tai grinai mechaniniu pavidalu. Klausimas, o pagal kokią koncepciją siekime padaryti? Ogi pagal jokią. Arba pagal tą pačią laisvosios rinkos modelio koncepciją, jeigu jį tokią galima traktuoti. Tai bandysiu paaiškinti. Štai buvo labai keistas daugam, jeigu kas sekė įvykius, akademinė bendruomenė be abejo tai darė, Lietuvos edukologijos universiteto likimo peripetijos, kada buvo jisai priskirtas Vilniaus universitetui, po to galutiniam projekte jis atsirado prie Kauno universiteto, kurio dar nėra, kuris kažkada bus. Toks projektas, man atrodo, jis nesuprantamas, jis prieštaringas, bet atrodo, kad visiškai ne. Tai yra visiškai neprieštaringa ir kadangi tikslas nėra parengti aiškaus modelio, kas kam priklauso, tikslas yra, kaip supratau dabar, parengti tokį dokumentą, kuris išprovokuotų štai tas diskusijas, kurios dabar ir vyksta. Išprovokuotų pačių universitetų baimės, pačių universitetų rūpestį ieškoti patiems išeities. Ir tas iš tikrųjų buvo padaryta. Todėl aš sakyčiau, kad dokumentas šia prasme yra tobulas. Jisai savo tikslą pasiekė ir kada, žinoma, statusas jo iš ties yra ypatingas, anksčiau būdavo visokios galimybių studijos, buvo šiaip kažkokios koncepcijos dėl tinklo, dabar jisai šitas dokumentas yra įgavęs nemažiau kaip Seimo nutarimo projekto pavidalą. Tai yra juridinis dokumentas įstatymo leidėjo rankose atsidūręs. Ir štai, kada jis jau toks yra, visiškai konkretus, ministrė sako, žinote, o dabar padiskutuokime nuo pradžių viską. Visokie variantai yra galimi. Tai tada suprantu iš tikrųjų, kad yra siekiama pačių universitetų rankomis įvykdyti tai, kas yra našta valstybei. Tai yra tas vadinamas perteklinis universiteto turtas. Ir perteklinė universiteto akademinė bendruomenė. Tai šitas projektas, jisai galima du variantai, arba jis iš tikrųjų prates, jis iš tikrųjų jis ir tęsia politiškai, jisai tęsia tą pačią neoliberalią politiką, kurios pagrindas yra privatus interesas ir kurios pagrindas yra nuožmi konkurencinė kova. Konkurencija dalykas sveikas, bet ne tada, kada visiškai nesirūpinama viešuoju interesu. Viešo intereso nėra, tai yra krepšelinė sistema finansavimo, kuri šitą konkurenciją vienu etapu tarp universitetų padarė. Tai buvo vienas konkurencijos pobūdis, tai yra dėl finansų. Dabar pertvarka, taip vadinama tinklo, lygiai taip pat. Dabar jūs konkuruojate dėl išlikimo. Dabar jau nebe dėl pinigų, o dėl išlikimo.
Taip, bet Kęstuti dabar irgi girdėjom jau, kad ir iš akademinės bendruomenės daug kas skundžiasi, jog negalima šiaip savo taupyti švietimo sąskaitą, švietimo darbuotojų sąskaitą ir panašiai, tačiau premjeras ir valdžia atsako, kad kitokia reforma ir negali būti, nes pinigų nėra. Ir sako, kito kelio nėra, iš kur tų pinigų paimti, tai jūs kaip galvojat, čia logiškai pasiteisina, ne?
Visiškai taip. Šita vyriausybė masto lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvusios vyriausybės. Mąstymo kryptis yra tokia, vadinkime ją grinai ekonomistinė, tai yra galvojant, kad valstybė gyvena per tam tikrą ekonominę investiciją ir gražą. Jeigu šitas sektorius yra rinkoje patiria nuosmukį kaip kokia nors kita verslo įmonė, arba koks nors koncernas, ar kokia nors ekonominė sritis. Tai be abejo, valstybė kaip šitos įmonės steigėjas turi restruktūrizuoti ir apkarpyti resursus, arba juos permesti galbūt kitur. Aš šiek tiek ironizuoju padėtį, bet iš tikrųjų šitoks mąstymas yra. Juk kaip kalbama apie finansinius klausimus? Kodėl dabar nėra pinigų? Todėl, kad jūsų per daug, studentų mažiau. Studentų mažai, todėl, kad yra emigracija. Tada reikia sumažinti šito sektoriaus finansavimą, arba jį šiek tiek palikti tokiu, bet jokių būdų jo neaktyvuoti finansais. Ir tokiu būdu tam etapu išsprendžiama problema. Tolesnis etapas dar 5 ar 10 metų, dar 500 000 išvažiuoja iš Lietuvos. Ir vėl sumažėjo studentų. Tai tada, na, paklaus, ar jūs dar neatsivežėte iš užsienio studentų? Ne, neatsivežėte. Nu, tai jūs patys kalti. Tai vadinasi, jums vėlgi trūksta pinigų. Taip traukiasi šitas sektorius, taip iš viso žlunga šitas sektorius.
Ir kadangi kalbėjom apie, jūs susiminėt ir apie tas neoliberales idėjas, pertvarkant universitetą ir taip toliau. Vienas turbūt ryškiausių asmenų šitoje pertvarkoje yra ir pramonininkas Dargis, ponas Dargis, ir jisai sako, kad universitetas nemoka to, ko reikia darbe. Visi darbdaviai skundžiasi tai žmonėmis, kurie ateina iš universitetų. Jūs, kaip galvojot, jūs pritarėt pono Dargio apskritai tokiem pasisakymam, jo įžvalgom, pertvarkai ir ar čia vis dėlto yra kažkokie šitos rinkos spastai universitetui, kaip jūs manot?
Ir taip, ir ne visai. Jeigu tiesiogiai žiūrėsime, tai iš esmės klausime universiteto misijos, tai sakysim, kad universitetas nėra profesinė mokykla. Universitetas iš vis net išskyrus kai kurias tradiciškai nusistovėjusias profesijas, sakysime, medikų, teisininkų, jisai orientuotas į specialistų rengimą. Bet ir tai universitetinių, o ne konkrečiai praktiškai nustatytų. Tačiau politika yra tokia, kad žinoma, universitetai yra verčiami vis labiau ir labiau taip vadinamai specialistų kalvėmis. Dokumentai, mokslo studijų įstatymas ir bendrieji reikalavimai universitetinėms programoms, jos vis labiau aiškiau kalbama apie praktinį mokymą. Tai tada, sakysim, konvergencijoje su verslu mes turime tokią situaciją, jog lūkesčiai pono Dargio ir kitų verslininkų lyg ir turėtų būti pateisinami. Kaipgi taip, universitetai mūsų neišmoko darbo rinkai. Šitas toks pervedimas universiteto į paslaugų arba darbo tik tai rinkai funkcijas yra šitas labai pavojingas, nes žinoma, kad absolventai turi išeiti į darbus, žinoma, kad jie turi uždirbti, bet kita vertus, jie turi turėti tokią universitetinį išsilavinimą, kuris jiems leidžia būti lankstiems toje rinkoje ir patiems kurti rinką. Šitą kažkaip dažnai užmirštama. Universitetas yra tokia institucija, kuri mato daugiau, negu kad mato dabartinis verslas. Ir dėl to net ir ekonominėje sferoje universitetas yra aktyvus kūrėjas, o ne tik tai tiekėjas produkto. Kita vertus, yra žinoma, čia problema vadinamo masinio universitetinio išsilavinimo. Šita problema iš tikrųjų egzistuoja. Jis egzistavo nuo pat nepriklausomybės pradžios, pas mus Lietuvoje konkrečiai, jis egzistuoja ir vakaruose kitur. Nėra taip savaime blogai, kad kuo daugiau žmonių baigia aukštasis mokyklas ar universitetus. Yra blogai, kad jie baigia su lūkesčiais, jog jie įgauna, štai visi vienodai, gali gauti, visi 80 nuošimčių baigusių vidurinės mokyklos gali būti sėkmingi būtent universitetų absolventai. Čia yra problema ir šiaip jinai spręstina tokiu būdu. Neišvengiamai reikia diferencijuoti aukštojo mokslo sistemoje, kad ir palaikyti šitokią būklę, kad būtų tokie universitetai, kuriuose neturėtų šalia vieno, dviejų, trijų labai gabių studentų mokytis 10 visiškai tam nepasirengusių. Tai tiesiog tiek gabus jie yra žlugdami.
Dabar jau pradėjome, kadangi šnekėt apie tai, ką reikėtų daryti, prieš tai išsakėm kritiką reformoms, tai pone Kestuti, vis dėlto taip papunkčiu, jeigu jūs turėtumėt galę priimti sprendimus dėl aukštojo mokslo padėties Lietuvoje, kas tai būtų? Kokie veiksmai turi būti gyvendinti, kad tas aukštasis mokslas tikrai pasikeistų į tokią pusę, kokią mes norim jį matyti?
Pirma, reikia susitarti dėl vardų ir atstatyti tai, kas kam priklauso pagal savo pobūdį. Tai atrodo, kad kalbame labai abstrakčius daiktus, Bet iš tikrųjų jie yra labai svarbus. Jeigu mes nesusitarėm ir nežinome, kas yra universitetas, tai tada nėra ko pradėti. Jeigu mes universitetų funkcijų permetinėjimą bei pastatų stumdymą vadinamą reformą, tai mes irgi nesusitarėme su to žodžiu, kas tai yra, ta žodis reforma. Tai turėtume pirmą matyti, galvoti apie tai, kad turime Lietuvoje labai iš tiesų sudėtingą sistemą, kuri pirmiausia turėtų būti labai gerai inventorizuota. Tai labai gerai turėtų būti pasverta, kas šiandien yra tie universitetai, kolegijos, ką jos dabar veikia ir su kokiam problemam susiduria. Antras dalykas, sakyčiau, turėtume suprasti, kad ir universitetai, ir kitos mokyklos aukštos neturėtų būti paliktos vien tik tai savo nuožiūrą, išgyventi ar bankrutuoti, kaip kad kokios nors privačios įmonės. Planai turėtų būti rengiami iš tiesų, galvojant apie kiekvieną universitetą atskirai, kadangi kiekvienas universitetas atskirai yra valstybės steigtas.
Bet jūs vis dėlto tada pasisakytumėt nieko nedaryti dabartiniai situacijai už tą status quo, ar jums vis dėlto atrodo, kad kiti dalykai, pavyzdžiui, balo stojamojo kelimas ir taip toliau yra tinkamas sprendimas dabar?
Žinot, kaip pasakysiu. Pirma, reikia daryti ką, tai, kaip sakiau, kalbėti apie universiteto koncepciją. Antras dalykas – rengti mokslo studijų įstatymą. Faktiškai reikia įrengti turbūt naujai, nors tai yra labai sunkus uždavinys vien politiniai valiai, dėl to, kad jis visiškai neseniai, o universitetų amžių požiūrių, tai yra visiškai vos ne vakar, prieš 8 metus, buvo parengtas, bet kitos išeities nėra. Noriu pasakyti, kad mes gyvename dabar ne reformoje, o reformos padarinių likvidavimo situacijoje. Mes reformą vieną rimtą turėjom. Ta reforma buvo gyvendyta 2009 metais. Ta reforma buvo parengta sistemiškai, parengta labai greitai ir buvo įdiegta per kelis mėnesius nuo tos vyriausybės atėjimo į valdžią, konservatorių ir liberalų vyriausybės. Tai dabartinė vyriausybė, kuri nori reformuoti reformą, iš tiesų turi atsigręžti į tai, kas yra padaryta, į priežastis, kodėl reikia reformuoti. Klausimą, iš kur tos reformos klausimai kyla, tai vienas iš akivaizdžių dalykų yra būtent visiškai nevykusios 2009 metų liberaliosios konkurencija tarp universitetų, konkurencija tarp studentų, konkurencija sukeliančia visoj visuomenėje įvedimas ir tuo pačiu metu universitetų ir bendruomenėse su komercinimas. Požiūrį tai buvo padaryta. Tai dabar, jeigu norint kalbėti apie tikrąją reformą, tai reikia kalbėti ne apie jungimą, ne apie balą praeinamą, kurie yra išvestiniai daiktai iš to, ką turime padaryti pirmiausia. Tai turime, kaip sakiau, pirmiausia, sutarti dėl to, kas yra universitetas ir kokia jo misija. Antras dalykas, turime kurti įstatymą, kuris aiškiai numatytų tokias valstybės ir universitetų sutartis ir tokias universitetų valdymo modelius, kurie būtų svarbus visiems tiek darbo rinkai, tiek verslui, tiek kultūrai, tiek valstybės ateičiai.
Andrius Kubilius prieš 5-6 metų sakė, kad apie jo vyriausybės darbo bus rašomos knygos ir, na, akivaizdu, kad tai buvo, kuomet pasirodė knyga Lietuvos aukštojo mokslo vargdienė. Ir būtent jūs užsiminėt apie tą reformą, kurią priėmė prieš 8 metus, bet apie ją vis dar yra kalbama. Ta vadinama krepšelinė reforma, kuri gyvendinta buvo ministro Steponavičiaus. Kuo jie iš tikrųjų taip pakeitė universitetą? Kodėl vis dar skauda, kodėl akademinė bendruomenė vis dar šneka apie šitus krepšelius ir kas buvo taip tokio, na, reikšmingo universitetui, kad iki šiol tos bangos sukeltos reformos jos nenusėsta?
Tai kol nebus pakeista padėtis ir nenusės, tai mes tik tai gilėję. Ir tai, kas ir dabar kalbam apie vadinamą reformą, kaip sakiau, tai ir yra gesinimas gaisrų, kurie buvo užkurti tada. Na, o jeigu žiūrėsime dar iš anksčiau, tai sakyčiame taip, reforma nebuvo įvykdyta nuo pat nepriklausomybės atgavimo. Vienintelis dalykas, kas buvo padaryta, tai universitetų iškabos buvo pakeistos. Ir buvo leista universitetams daugiau laisvės veikti, dauginant ir kuriant studijų programas. Tai šitokia aukšto mokslo plėtra, jinai viena vertus turėjo pagrindą, nes suprantama, kad platesnis išsilavinimas buvo reikalingas, tačiau juo buvo piktnaudžiaujama. 2009 metų reformos ideologijai rėmėsi būtent šitą problemą. Esą tai yra niekaip kitaip klausimo neįspręsi, kol nebus įvesta laisvosios rinkos veikimo mechanizmas. Kad universitetus turi finansuoti ne valstybė tiesiogiai, bet turi finansuoti per tai, kas gauna naudą. Kadangi naudos gavėjas, kaip aš sakiau, per šitos neoliberalios ideologijos požiūrį yra pirmiausia ir iš esmės vienintelis, tai yra privatus asmuo, šiuo atveju konkrečiai studentas. O viešasis interesas pasirodo stichiškai nematomos rankos veikimu rinkoje, tai štai šitokia padėtis neišsprendė klausimo universitetų plėtros, neatsakingos universitetų plėtros ir studijų pasiūlos, bet dar daugiau paskatino. Šitas buvo sakyta. Šitai buvo kritikuota dar autorių jūsų minėtos knygos prieš darant tą reformą. Buvo neklausyta, buvo sakyta, kaip atsitiks, taip ir dabar atsitiko. Tai dabar mes turime pasekmę, žinoma, kuri yra kompleksinė. Ir, žinoma, demografinės padėties dėl emigracijos, ir ekonominės politikos, ir aišku, tos pačios reformos vykdytos 2009 metais.
Kęstuti, jūsų Vilniaus universiteto akademinė bendruomenė susibūrėt į organizaciją Vilniaus forumas. Kokia jūsų žinutė, kaip Vilniaus forma būtų Lietuvos švietimo sistemai?
Vilniaus forumas praėjusiu metu gruodžio 9 dieną buvo specialiai skyręs konferenciją aukšto mokslo problemams. Konferencija buvo surengta vos tik tai pradėjus darbą naujai vyriausybei. Po Seimo rinkimų, suformavus daugumą ir žvelgiant į tą programą, su kuria atėjo Valstiečių Žaliųjų sąjunga, bei taip pat jų koalicijos partneriai, socialdemokratai, ir svarstime, kiek yra perspektyvų matyti, jog politikai užteks valios pakeisti kursą nuo neoliberalios politikos aukšto mokslo kryptimi link politikos, kuri apspręsta būtų tautos ir valstybės interesams. Tai galima pasakyti, kad iš tikrųjų ta žinutė buvo skirta ir akademiniam pasauliu, taip pat ji buvo skirta ir politikams.
Ačiū docentui Kęstučiui Dubnikui, kuris svečiausi šiandien pas mūsų laidoje. Pirminu, kalbėjomės apie Lietuvos aukštojo mokslo reformą, nuo aš, politologas Dovilas Petkus, su jumis jau atsisveikinu, būkit sveiki ir žvalūs. Būkite žingeidūs ir sudėjau.